Radio Beograd 2. Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan. Da li će najzad posle hapšenja u Francuskoj Ramuš Haradinaj, bivši komandant OVK, koji se tereti za više desetina monstruoznih zločina, da li će se suočiti sa pravdom? To je tema današnje emisije u kojoj učestvuju Kristina Todorović, advokatica iz Jukoma. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Vi u Jukomu ste se bavili ratnim zločinima, zar ne?
Tako je.
Hvala vam što ste ovde. Sa nama je i advokat, gospodin Goran Petronijević. Vi ste, gospodine Petronijević, učestvovali u više procesa sudskih pred Haškim tribunalom.
Da.
Koliko ste konkretno upoznati sa slučajem, takozvanim slučajem Ramuša Haradinaja?
Pa ako mogu da kažem relativno dobro, zbog toga što sam u periodu 98. 99. godine upravo u vreme dok sam bio sudija Okružnog suda u Beogradu, bio detaširan za sudiju Okružnog suda u Peći i delimično sam sprovodio istražne radnje upravo na ovim događajima koji se u jednom delu Ramuša Haradinaja stavljaju na teret.
Ja sam Ljiljana Mentus protiv Ramuša Haradinaja, samo da podsjetim, komandanta OVK u Metohijskoj oblasti. 2005. godine podignuta je optužnica u Haškom tribunalu. 2012. godine je oslobođen. Karla Del Ponte označila je UMNIK na Kosovu za glavnog krivca za neuspeh na suđenju. Potvrdila je da svedoci nisu imali adekvatnu zaštitu. U Sloveniji je 17. juna 2015. godine Ramuš Haradinaj po poternici iz Srbije uhapšen pa pušten. Inače, ono što je meni zanimljivo, vlasti u Srbiji su protiv Haradinaja podigle 108 krivičnih prijava zbog sumnji za terorizam, ubijanje civila i neprijateljsku delatnost. Prošle srede, kao što znamo, on je lišen slobode na aerodromu u Francuskoj, opet na osnovu poternice iz Srbije. Kakav je vaš komentar na ovaj sled događaja, gospođo Todorović, imajući u vidu da ratni zločini ne zastarevaju i da svako civilizovano društvo treba i mora da osudi i goni zločince?
Tako je, prema izjavama nadležnih iz našeg tužilaštva za ratne zločine, postoje dokazi koji Haradina je terete za izvršenje drugih krivičnih dela, dakle, ne u odnosu na ona, u odnosu na koje je već oslobođen pred Haškim tribunalom. Prema njihovim navodima, oni su uz zahtev za ekstradiciju Haradinaja dostavili nove dokaze koji upravo potkrepljuju tvrdnje da je on izvršio krivična dela koje mu se na osnovu ovih 108 krivičnih prijava stavljaju na teret.
Ovaj slučaj je i dalje aktivan u Srbiji, kaže Marko Đurić, i kaže da Srbija neće zaboraviti ratne zločine za koje je osumnjičen Ramuš Haradinaj. Da li vi očekujete nekakav preokret, evo, u ovom sledu događaja, u ovoj kratkoj istoriji osuđivanja i osumnjičavanja Ramuša Haradinaja za zločine?
Dobro, on se medijski osuđuje, a on, protiv njega postoji se da sada samo stepen sumnje osnovanosti dovoljne da se podigne akt kojim se aktivira istražni postupak, i to je sada u toj fazi, koliko ja znam. U ono vreme dok sam ja bio u sudu i dok sam radio, tada je vođena istraga, to je takozvana sudska istraga, doneto je bilo rešenje o sprovođenju istrage u nizu krivičnih slučajeva. Ti svi predmeti su ustupljeni tužilaštvu za ratne zločine i imam utisak da je tu tužilaštvo za ratne zločine u jednom dužem vremenskom periodu vršilo jednu ozbiljnu obstrukciju. Iz kojih razloga, ja stvarno ne znam, da li zbog pretrpanosti, prezauzetosti u svom radu, nemogućnosti, možda nekih političkih razloga, odnosa između Srbije i takozvano Kosova i tako dalje, tih nesrećnih gore briselskih sporazuma ili nesporazuma, kako ih ja zovem. Ja to sada ne mogu da procenim, ali mislim da bi to bila interesantna tema o kojoj bi mogao da govori neko iz tužilaštva, pa makar evo sad i penzionisani šef dugogodišnji tog tužilaštva koji je sad konačno počeo da priča. Mislim, konačno je počeo da govori, jer razumljivo je gospodina Vukčevića, jer razumljivo je da u vreme dok je bio na čelu tog tužilaštva nije mogao da govori. Naravno, u više navrata smo imali prilike i lično da razgovaramo, jer učestvujemo zajedno na tribinama. Meni je jako žao što od njega nisam čuo nikakvu konkretnu činjenicu i konkretan razlog zbog čega tužilaštvo nije postupalo u slučajima gde su Srbi žrtve. To je ovde u najvećem broju slučajeva i ne treba zaboraviti, Ramuš Haradinaj je u Metohiji ili operativnoj zoni Dukađini po preraspodeli operativnih zona OVK, takozvane Slobodilačke vojske Kosova, u najvećem broju likvidirao Albanaca, a potom Srba, pa tek Roma. Znači, najveći broj Albanaca je on pobio. A to su bili nelojalni Albanci. Prema tome, tu se ne radi samo o Srbima kao žrtvama, da budemo jasni, da ne bi bilo, eto, mi sad pričamo o toj stvari. Tu se radi o čoveku koji je jednostavno u roku od nekoliko meseci čitavu Metohiju doveo u red na taj način što ih je zastrašio, ubijao, otimao i tako dalje i tako dalje. Tu ima logora, nelegalnih zatvora, deportacija za Albaniju, trgovina organima, svega, svega i svačega. Prema tome, ako se radi o Ramušu Haradinaju, najveća, da kažem, najveća usluga pravdi, istini bi bila da se makar istraži do kraja. Napred ne prejudiciramo. Znate, ja ne spadam u kategoriju onih ljudi koji odmah izriče nekakve ocene, moramo biti oprezni, profesionalci, pogotovo mi koji se bavimo ovim poslom, znamo da je samo pravosnažna sudska odluka nešto čemu se može pričati sa sigurnošću. A sve ostalo, dakle, zaslužuje makar da se istraži do kraja.
A šta vi mislite i šta vi znate, gospođo Todorović, o Ramušu Haradinaju? Ko je on?
Pa osim ovog što je već poznato u medijima i što je poznato nama u široj javnosti, ja ne bih da spekulišem sad dalje, kao i gospodin Petronijević, o tome da li postoji nekakva njegova krivica ili odgovornost u pogledu ovih dela koje mu se stavljaju na teret. Ja sam u celosti saglasna da je bitno, barem sa nekog aspekta pravde, da se sprovede makar taj istražni postupak kako bi se utvrdilo da li je on odgovoran ili nije, kroz naravno pravični sudski postupak. Dakle, pre toga bi bilo suludo govoriti o njemu kao ratnom zločinu ili ratnom heroju, dok se ne sprovede naravno adekvatna istraga. A ja verujem zaista da naše tužilaštvo ima, odnosno raspolaže adekvatnim dokazima, budući da bi onda, ukoliko bude izručen i pritvoren ovde kod nas, pa na kraju oslobođen, da bi država bila odgovorna i financijski, u smislu nadoknade štete za neosnovan pritvor. Tako da računam da oni nisu pretili praznom puškom, da se tako izrazi.
A da li biste komentarisali njegovo osumnjičeno i uopšte njegov proces protiv njega zapravo u Haškom tribunalu?
U smislu oslobađajuće presude
da,
ili...
Da.
Pa, mislim, svima nam je već i poznato da je taj proces donekle bio sporan, budući s aspekta svedoka, da je tu gomila svedoka i nestala, na stranu oni koji su odbili da se pojave i oni koji su svedočili protiv svoje volje. Poznato nam je svima i da je bilo svedoka koji su izgubili život neposredno pred svedočenje, tako da sa tih aspekta možemo reći da je u tom pogledu taj postupak pred Haškim tribunalom bio donekle i sporan.
Jel možemo da kažemo da je taj proces pred Haškim tribunalom protiv Ramuša Haradinaja, da je tu pre svega politika više odlučivala nego pravo?
Pa to su malo teške reči, ali ja mislim da sa moje tačke gledišta mislim da bi se moglo reći tako nešto. Evo, kolege, nek mi pomogne, ali ja mislim da je u ovim slučajima koji su osetljivi, koji se tiču odnosa između dve različite države, da politika, nažalost, meša se dosta.
Ako Karlo Del Ponte izjavi da je i okrivi UNMIK koji nije pružio dovoljnu zaštitu svedocima, da li je to teška optužba?
Jeste, ali ujedno i jedna vrsta neiskrenosti, odnosno delimične iskrenosti Karla Del Ponte, tadašnjeg tužioca, glavnog tužioca Haškog tribunala, odnosno Haškog tužilaštva, jer pored UNMIK-a odgovornost za propast tog čitavog slučaja pre svega snosi i samo tužilaštvo u Hagu, kao i sud. Znate, Ramuš Haradinaj je pušten, Ramuš Haradinaj je u vreme trajanja postupka došao na čelu privremene vlade, u vreme kada
je premijer, tako
je, kada je jedan od ministara u njegovoj vladi bila gospođa Rada Trajković iz partije tadašnjeg, sada pokojnog ministra Vladana Batića, a upravo ministarstvo na čijem čelu se nalazi Vladan Batić priprema i šalje dokumentaciju za onaj prvi proces koji je propao. A u trenutku kad ta dokumentacija dolazi u Haški tribunal, mi od istražitelja Haškog tribunala sa kojima smo sarađivali kao ljudi koji su im pomagali u prikupljenju dokaza, evo to možete proveriti sa generalom Božidarom Delićem, sa Milovanom Drecunom, sa još nizom ljudi koji su se bavili tim problemom na zahtev i molbu Haškog tužilaštva. Mi smo, znači, bili jedna vrsta saradnika njihovih istražitelja u istraživanju tog slučaja. Da kada su dokumentaciju dobili gore i kada je krenulo da se piše optužnica, mi smo od glavnog istražitelja dobili ovakvu ocenu. Sve ovo što je urađeno, urađeno je da se ono slobodi. Dakle, deo, najvažniji deo dokumentacije nije otišao iz Beograda. To je pitanje za naše organe. I ja se takvog ponašanja bojim i do dan danas. Zato kažem, Karla Del Ponte nije bila iskrena. I tužilaštvo i sud, a i naši organi državni su morali da zaštite svedoke. Šta je bilo sa tim svedocima? Šta se dogodilo? Trećina su potkupljeni, trećina zastrašeni, trećina ubijeni. I moram da vam kažem, Albance su ubijali ili potkupljivali, a Srbi isključivalo potkupljivali.
To je naša duka. Evo nas danas, Ramuš Haradinaj je uhapšen i nalazi se zatvoren u Francuskoj. Francuski sud treba da odluči da li će on biti izručen Srbiji. Ministarstvo pravde poslalo je zahtev francuskim pravosudnim organima za izručenje. Poslalo je i prateću dokumentaciju prevedenu na francuski jezik na osnovu koje će Francuzi odlučivati. Ukoliko ne bude potkrepljen dokazima to što oni traže izručenje, i to novim dokazima, dakle ne onim dokazima za koje je bio teret on osumnjičen kada je bio u pitanju proces u Haškom tribunalu. Dakle, to su sada neki novi zločini i novi dokazi. Zar ne, gospodine Petrinjeviću?
Ako dozvolite samo da koleginice, ja ćemo pokušati da to razjasnimo sa ovog prosilnog aspekta, da bi slušalci znali o čemu se radi. Francuski sud koji odlučuje o ekstradiciji po zahtevu države podnosioca zahteva, dakle u ovom slučaju Srbije, neće se baviti tim problemom, da li su ti dokazi novi ili ne. To će se baviti Haški tribunal u trenutku kad se donese odluka o izručenju. Jer ukoliko se Ramuš Haradinaj po odluci Francuskog suda, koja postane pravosnažna, pa prođe proceduru Ministarstva pravde itd., izruči Srbiji, tog trenutka Srpski sud, odnosno tužilaštvo za ratne zločine, je u obavezi da konsultuje Haški tribunal koji je vodio postupak protiv Haradinaja i oslobodio ga, da li to čime mi raspolažemo, odnosno naše tužilaštvo i naš sud u ovom momentu raspolaže, predstavlja nove dokaze i da li se protiv njega može voditi postupak. Haški tribunal može da odgovori na tri načina. A. Možete voditi postupak. B. Morate sprovesti dodatne istražne radnje, dodatne dokaze itd. I C. Ne možete voditi postupak jer to što vi tamo imate, mi smo već pravosnažno odlučili. Dakle, to su tri odluke. Tako da francuski sud se neće time baviti. Francuski sud će se kao ekstradicioni sud baviti ocenom kvaliteta dokaza, ne u smislu ocene tih dokaza u sudskom smislu, nego pouzdanosti tih dokaza, da se vidi da postoji potpora za ona krivična dela koja se njemu stavlja na teret, a da nije u pitanju nikakav politički progon niti bilo kakva druga pravno-politička malverzacija koja bi bila iza ovoga zahteva za izručenje.
Tako je. Jasno je svima i naši organi znaju da status tribunala u članu 10 zabranjuje dvostruko gonjenje. Tako da ne bi moglo da se, naši organi, njima je to naravno vrlo dobro poznato, ne bi smeli da traže izručenje ili da pokreću postupak za nešto o čemu je već suđeno i presuđeno pred Haškim tribunalom.
Mi smo imali, evo sad ću vam samo navesti još jedan primjer, mi smo imali ovakav slučaj Nasera Orića. Slučaj Nasera Orića, gde je nakon njegovog oslobađanja u Haškom tribunalu sud u Bijeljini započeo istražni postupak za krivična dela iz onog perioda 92. 95. godine, vezanih isključivo za Srebrenicu i Podrinje i zločine i ubistva preko 3320 srpskih žrtava, 328, ajde da budem precizan, jer ima spisak, tak postoji, sa imenima, prezimenima, matičnim brojevima itd. Kada je sud u Bijeljini zatražio mišljenje Haškog tribunala i kada je dobio odgovor A, što znači možete voditi postupak, tog trenutka sud za zločine, za ratne zločine Sarajeva je došao, jer po njihovom zakoniku u krivičnom postupku i Ustavu BiH, oni imaju pravo to da urade, oni dolaze, uzimaju predmet, odnose ga u Sarajevo i do pre 3 godine, znači punih 8 godina, taj predmet stoji u fioci. A Naser Orić šeta na slobodi. Dakle, to je jedan vrlo nekritičan odnos, ali vam navodim kao primjer kada Haški tribunal može da da takvu odluku, odnosno takvu preporuku, voditi dopunite istragu ili ne možete voditi. Recimo, kod slučaja Šljivančanina u Hrvatskoj. Šljivančanin u Hrvatskoj i dalje ima optužnicu. To je jedan od mojih branjenika. Jedan Šljivančanin koji je odležao kaznu. Čovjek koji kada je izašao iz zatvora, slobodno se šetao čitavom Evropom. Jer znate gdje još ne sme da uđe sada? U Hrvatsku i Crnu Goru. A on je državljanin Crne Gore, ne može da ode na grobove svojih roditelja. Znate zašto? Zato što hrvatska optužnica važi jedino u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. Niko neće da je sprovodi. Jer svi znaju da od toga nema ništa. Da je to jedna inatska priča, da oni nisu zadovoljni tom odlukom Haškog tribunala i da su to učinili iz tog razloga. Ja sam iskreno ubeđen, a imajući u vidu i ono što znam iza, da to i takvo postupanje prema generalu Šljivančaninu od strane hrvatskih vlasti neće biti u ovom slučaju kada je u pitanju postupanje naših organa gonjenja u odnosu na Ramuša Haradinaja. Ubeđen sam da ima puno dokaza, ima kvalitetnih dokaza. Koliko je to sačuvano i nije uništeno iz nekih političkih razloga, dilova, talova i da ne pominjem čega sve, jer sam spreman da pomenem i korupciju, to je onda druga stvar. To je druga stvar.
A ukoliko francuski sud ne odobri izručenje, on će biti pušten na slobodu. I evo, koliko je po vama to verovatno na osnovu svega što znate?
I probiće tu crvenu poternicu njegovu i više ga niko neće nigde hapsiti. Eto, to će biti posledica.
I koliko je to verovatno po vama? I po vama, Kristina, naravno. Šta mislite?
Ja se bojam da je vrlo verovatno da će upravo do toga i doći, imajući u vidu i neka dešavanja u sličnim situacijama iz naše prošlosti. Prilikom izručenja, evo, Orića, na primjer, da to nije bilo odobreno, kao i drugih nekih lica čije izručenje Srbija tražila. Tako da, sagledavajući sve te istorijski kontekst, ja se bojam da će upravo ovo biti ishod našeg zahteva za izručenje.
Sada je 12 časova i 16 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 2. You hold me down in the best way, no quarter from these chains that I slept on my heart for a feeling. Why can't I let my demons lie? Keep screaming into the pillow, cause your touch still gets me stupid high. Oh glory, I'm a believer. Oh glory, I'm a tribe. We'll be right back.
Eko.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kaleić-Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Sa nama je i gospođa Nataša Šćepanović, ona je predsjednica Udruženja kosmetskih stradalnika. Dobar dan, gospođa Šćepanović.
Dobar dan.
Vi ste predsjednica jednog od udruženja sa Kosova i Metohije koje traga za nestalim. Gde su, kako su stradali, gde su im zemlje ostaci, koji traži sve u svemu dokaze i očekuje pravdu. I sami ste izgubili nekog bliskog, zar ne?
Da, izgubila sam moje roditelje i oca i majku krajem juna 99. godine. Izgubila sam strica rođenog, izgubila sam devera, dever je isto ubijen, 98. godine. Izgubila sam teču i puno rođaka u mestu gde sam živela, prijatelja, komšija. Tako je, na teritoriji moje opštine gde sam živela do juna 99. godine stradalo je preko stotinu ljudi, civila 98. i 99. godine teritorije.
Da li ste saznali koje su okolnosti, pod kojim okolnostima su izgubili živote? Ko su egzekutori?
Da, da budem iskrena, do dana današnjeg sam pristizale su razne informacije u vezi sa stradanjem mojih roditelja kao i sa stradanjem drugih koji su doživjeli sličnu sudbinu. Međutim, sve te okolnosti nisu na pravi način istražene, nisu proverene, ima puno informacija, međutim na kraju kad se podvuče linije, kad se sve to sabere i sumira, dođe se do zaključka da nijedan od njih nije umro lakom smrću, nego da su oni svi mučeni, da su na najsličnije načine okončali svoje živote, da je to neko organizovao unapred, da je to neko unapred planirao, pa organizovao, pa naredio i izvršio. Jer ljudi nema, recimo danas na listi nestalih je još uvek preko 540 lica se traži. Tako da, a i ovi koji su pronađeni, identifikovani i sahranjeni, iza njih nisu poznate sve okolnosti, pod kakvim su oni u uslovima stradali, na koji način, ko je direktan izvršilac, zato što je eto tako situacija, kao što znate, sve se skriva, sve pod velom tajni, da se eto ti sačuvaju oni glavni krivci za sve te zločine, da se prikriju, da ova naša agonija i patnja traje u nedogled i da oni prođu nekažnjeno.
Pa ipak, gospođo Šćepanović, da li ste vi izgubili nadu i veru da će zločinci biti privedeni pravdi? Da li još uvijek verujete da će ih pravda stići?
Da vam budem iskrena, hiljadu puta sam se razočarala ja lično, kao i moji sapatnici, ljudi koji su doživjeli sličnu sudbinu, hiljadu puta sam se razočarala, ali je nekoliko puta je bilo hapšenja, znate i sami, pa suđenje u Haškom tribunalu bezuspešni, pa su oni pušteni, pa nema dokaza, pa nema informacija, pa su oslobođeni ili su neki možda osuđeni, a su kazneni nekim simboličnim kaznama. Znači, te su kazne bile ili simbolične ili su bile oslobađajuće sa odgovorom da nema dovoljno dokaza i materijala za zločine koji su počinjeni. Međutim, nada postoji, naravno da postoji, i ona će postati u meni dok sam živa, da će eto jednoga dana proraditi savest ljudi da zločini koji su se desili nad civilima na Kosovu i Metohiji, ma koji ih počinje i u koje ime i sa koje god strane dolazili, nije bitno za čime i prezime, ali zločini ljudi, oni zločini koji su se desili moraju da se kazne, moraju zločinci koji su izvršili zločine moraju da budu privedeni pravdi kad tad. Ja kažem, promenit će se snage u svetu, promenit će se politika, odnos snaga u svetu, ali ponavljam, zločini koji su se desili nad potpuno nevinim ljudima, nad civilima, naglasavam, moraju, ne smeju da prođu nekažnjeno.
Kako ste vi reagovali kada ste čuli da je Ramuš Haradinaj uhapšen u Francuskoj?
Pa pravo da vam kažem, ovo već nije prvi put da se on hapsi, znači sami. Tako da sve vam to deluje kao neka senzacionalistička vest. Tako bar nama izgleda, mi smo već više navikli i oguglali. Ja se samo posmatram kako će situacija dalje da se odvija. Opet ne verujemo zato što imamo loše iskustvo do sada, znači sami. Mnogi su bili hapšeni pa su opušteni. To se dešavalo i sa njim u nekoliko navrata. I politika je takva do dana današnjeg, možda se nešto i promeni, eto, gajimo nadu, naravno, kao što sam vam rekla. Ja mislim i nadam se da je naša država i naše tužilaštvo za ratne zločine prikupilo dovoljno dokaza u međuvremenu da ojačalo dokaze sve te koji bi mogli da da doprinesu da se on izuči iz Srbije ili da mu se sudi u ovom specijalnom sudu za ratne zločine. Na Srbima koji treba da počne sa radom da bi se dokazala njegova krivica. Verujte, on je bio komandant operativne zone Dukađini u prevodu Metohije, znači za Metohiju, za taj deo je bio glavni komandant organizacije koja se zove OVK. Komandovao je tim zločinima, mnogo je ljudi stradalo, očišćena su srpska sela, očišćeni su gradovi širom Metohije. Postoji njegova autobiografska knjiga gde se on hvali tim zločinima, gde kaže treba ubiti, uništiti, napadajte policiju, napadajte, međutim tu je bilo, kao što znate, i civila, puno civila, tako da verujem, da nije te vere, verujte, još bi bilo mnogo teže da će ipak da bude priveden sudu, ne mora to da bude sud u Beogradu, bilo koji sud, da bude priveden i da mu se sudi za zločine koji su počinjeni za vreme dok je on bio komandant.
Hvala vam najlepše, gospođo Šćepanović. Mi smo čuli Natašu Šćepanović, predsjednicu Udruženja kosmetskih stradalnika.
Hvala i vama.
A mi nastavljamo razgovor u studiju. Da vas podsjetim, sa nama su danas Kristina Todorović, advokatica iz Jukoma, i Goran Petronijević, advokat. Kada je Ramuš Haradinaj uhapšen u Francuskoj, ja bih samo podsjetila naše slušalca i vas na reakcije koje su usledile. Haradinaj nije državljanin Srbije, već Kosova, kaže predsednik Skupštine Albanije, i iz ugla francuske države, to je zbilja tako, Francuska je priznala nezavisnost Kosova. Šta mislite o tome?
Pa, ako to posmatramo sada u kontekstu onoga što se događalo sa Naserom Orićem i sa tom, da kažem, igrankom oko njegovog izručenja i fingiranjem postupka u Bosni da bi se on izručio u Bosni, da li je takva situacija moguća od strane kosovskih organa ili suda, to ne može da se isključi. Ali bi odluka o tome da Francuska donese odluku da se on izruči Kosovu po nekakvoj sada, nekakvom postupku koji bi se eventualno vodio dole, a ja za takav postupak ne znam, moguće da ga ima, ja ne znam za njega, ili fingiranog postupka koji može da se u trenutku izmisli, što obično zemlje rade kada se u pitanju te političke stvari, i protivljenje izručenju svog državljanina, u ovom slučaju uslovno po našem mišljenju, a po njima ne. Da li će se to dogoditi i sa njim, ja ne znam. Ali jedno što sigurno znam, to je da Za Ramuša Haradinaja sam ubeđen da ima dovoljno dokaza da se pokrene ozbiljan postupak koji će dovesti do nekog epiloga. Kakvog? Ja naravno da ne želim da prejudiciram i nisam tu da o tome govorim, ali da li će Francuska, zbog toga što je priznala Kosovo, odbiti da izruči državljanina sada Kosova koji je od strane Francuske priznat Srbiji, to je sada veliko pitanje, to jest političko pitanje, međunarodno pravno pitanje. Ja lično mislim da Francuska bi morala striktnom primjenom svih međunarodnih pravila i propisa o izručenju i primjeni svih pravnih pravila koja važe u odnosu na posljedicu crvene optužnice i krivično delo ratnog zločina, da Ramuša Haradinaja izruči Srbiji. Koliko to ne učini, to će po meni biti sigurno neka vrsta političke manipulacije sa tim postupkom ekstradicionom koji se vodi u Francuskoj.
Ali ako govorimo o reakcijama, one su bile zbilja žestoke. Nekoliko građana Dečana zapalilo je zastavu Francuske zbog hapšenja njihovog lidera. U Prištini su bile demonstracije, čulo se Haradina je oslobodilac, zločince tražite u Srbiji. Grupa Anonymous iz Albanije zapretila je Francuskoj da će platiti cenu i bit će krivac za početak rata na Balkanu. Oni su poslali video poruku preko YouTube-a. Kako biste vi ovo sve ocenili? Imam utisak da je celo Kosovo i cela Albanija da su na nogama. Obećavaju da će se sve brzo završiti i prete, kao što vidimo. Da li se ovo može tumačiti kao veliki pritisak na pravosudne organe? Šta mislite vi, Kristina?
Pretpostavljam da jeste jedna vrsta pritiska, ali po meni je do nekada i očekivana, budući da smo imali slične reakcije i u situaciji kada je Haradine bio oslobođen pred Haškim tribunalom. Dakle, pretpostavljam da građani koji su nezadovoljni o samom akcijom njegovog pritvaranja u Francuskoj iskazuju svoje nezadovoljstvo kao što se dešavalo i kod nas u sličnim situacijama.
Ali ne radi se samo o građanima. Alijansa za budućnost zahteva da se odmah prekine dijalog sa Beogradom. Traže se recipročne mere.
Ja podržavam u tome. Ja se priključujem njihovom zahtevu.
Ali traže se recipročne mere i zabrana predsjedniku Tomislavu Nikoliću na Badnje veče da poseti Kosovo je u stvari izrečena uz obrazloženje da je kasno podnet zahtev. Branimo prestiž i kredibilitet naše mlade države, kaže ministar spoljnih poslova Kosova. On dodaje da je samo u 2016. godini sprečeno 4 do 5 slučajeva hapšenja Haradinaja.
Oni su, koliko ja znam, bila je reakcija da se ispreči uvoz robe iz Srbije na Kosovo. Mislim, meni su te reakcije razumljive kao nezadovoljstvo jednog naroda, ali sa druge strane opet mislim da su možda previše burne, tu se sad ne bih složila sa vama, jer ukoliko zaista on nije kriv i ako se to pokazalo pred Haškim sudom, pa on veruje da bi se ista odluka bila ishodovana i pred domaćim sudom, onda zašto se ne bi, ako već postoji dovoljno dokaza da se sprovede istraga, da se ta istraga zaista isprovede, da se nakon onda što se utvrdi da nije kriv eventualno, tako da po meni ove reakcije možda jesu malo previše burne. Sa druge strane, i na našoj strani je bilo takođe preterivanja u smislu asocijacije reakcija albanskog naroda i kosovskog naroda sa terorističkim napadima, da se sad potpredsjednik vlade je najavio da očekuje sad i moguće terorističke napade, poistovetio sve ove akcije organa nadležnih institucija na Kosovu sa terorističkim, što je takođe jedna vrsta preterivanja i svakako ne doprinosi stabilizaciji odnosa.
A zašto mislite da nisu realni ti realni stvari da se dogodili
podatke?
Ja kažem samo da mislim da bi trebalo... Mislim da bi stvarno bilo neophodno da se zaista sprovede ova istraga i da se tek onda možemo govoriti...
Ja vas pitam samo zašto mislite da je preterivanje u tome da se mogu dogoditi terorističke akcije na teritoriji Srbije od strane upravo tih terorista sa Kosova?
Zato što on nije dao nikakve dokaze, nije dao nikakve osnove, nije ukazao ni na kakve argumente kojima bi potkrepio te svoje tvrdnje.
On je rekao da je to saznao od bezbednosnih službi zapadnih zemalja.
Ja bih samo ovako, ovdje je jako komplikovana situacija.
U stvari, ko prebacuje sa pravnog na politički teren? Evo, vidimo ove reakcije. Koja strana?
Tako zvana međunarodna zajednica.
Pitanje je zašto?
Ako je u pitanju striktna primjena prava, tu više nikakvih problema ne bi bilo, nikakve sumnje ne bi bilo. Sve bi teklo svojim tokom. jer pravo je uredilo sve. I u međunarodnim odnosima, i u postupcima ekstradicije, i u posljedicama sumnji za ratne zločine, i u raspisivanju crvene poternice, zatim sve je to uređeno kroz Europol, Interpol, saradnju dakle. Između država, međunarodnu pravnu saradnju, zakon o međunarodnoj pravnoj saradnji, ustave tih država, sve je to uređeno. Međutim, ovdje je suština da se politika i sila do te mere mešaju pravo, od najvišeg globalnog nivoa pa do najnižeg nivoa, da su zarušile međunarodni pravni poredak i politika i sila pravo koriste kao jedan instrument za opravdanje svojih nekih postupaka. Odatle moramo da pođemo u razumevanju svih nepravdi koje se događaju, to jest kršenja prava na taj način da ih možete smatrati nepravdom. Što se tiče samo Kosova i statusa, pazite, država Srbija sprovodi nekakve briselske sporazume i nekakve briselske pregovore. Sa kim? To nikako ne mogu da budu sporazumi, nego nesporazumi. Na taj način Srbija država, puzeći priznaje Kosovo. I mi to govorimo 10 godina zadnjih. Tu ne smije da se radi. Zato sam ja rekao, podržavam alijansu za Kosovo u njihovom predlogu da se prekinu briselski sporazum.
Ali molim vas, gospođa Todorović, ako se sa Kosova i iz Albanije može čuti da su svi pravni argumenti na strani Haradinaja, čemu ove pretnje? Čemu prebacivanje na politički teren? Kako vi to objašnjavate?
Pa ja verujem da je to pokušaj da se opet prebaci na politički teren kako bi se zaista došlo do oslobađajuće odluke, odnosno ne bi ni sproveo
adekvatan postupak. Ali ako dozvole, pravda na njihovoj strani,
da, ali,
odnosno na njegovoj...
Da, ali nisu oni ti koji odlučuju na čijoj strani je pravda. To je ponovo se vraćam na ono o čemu smo pričali u početku. Dakle, jedina je pravnosnažna sudska odluka koja dokazuje, koja upravo objašnjava da li je neko kriv ili je nevin za ono što mu se stavlja na teret. Tako da je ovo usmjereno na izbjegavanje odgovornosti, odnosno izbjegavanje postupka koji bi trebalo da se sprovede pred organima Republike Srbije.
Kako vi komentarišete i političku i bezbednosnu situaciju, odnosno posljedice koje mogu proistići iz ovog hapšenja?
Moramo znati jednu stvar. Albanci su jako organizovani i oni su jako disciplinovani. To je posljedica tog njihovog visovskog načina organizacije života, jednog, ajde možemo nazvati sa ovog aspekta razvojskog društva primitivnog oblika organizovanja, gotovo plemenskog načina organizovanja, ali koji je u prošlosti pokazao veoma dobre efekte u smislu homogenizacije, discipline itd. I oni su jako disciplinovani. Ja sam se lično uverio u to. Kada im se sa jednog vrha, recimo Ramuš Haradinaj, kaže, recimo, ne smete ubiti sudiju dole, jer ćemo nas vratiti na listu terorističkih organizacija, mi smo ostali tako živi. Mi smo tako ostali živi, a ne zato što smo imali zaštitu dole i što je neko mogao da nas zaštiti. Nas su mogli da poubijaju. Nas su mogli samo da Albanci da ubiju greškom JVK, da ne znaju da smo mi pa da nas ovaj ubiju. Jer im je rečeno, ne smete to da uradite. I mi dobijamo tu informaciju. Ja sam tog trenutka rekao, onda onog momenta, kad god se krećem, ja trasiram put, izađem u hodnik i derem se pred advokatima kuda idem, kojim putem, da bi oni javili tamo da nas ne ubiju greškom. Znate? Ta njihova disciplina dovodi do ovakve vrste organizacije i aktivnosti koja je usmerena u nekoliko pravaca. Ono što Albanci ne znaju, jer Albanci su međunarodno politička provincija, isto kao i mi, isto kao i Hrvati. Njima još nije stigla depeša da je došlo do preraspodele i da svakodnevno dolazi do preraspodele geostrateških interesa na Balkanu, posebno ovdje na ovom prostoru. Oni i dalje veruju da će ih američka politika zaštititi, oni dalje veruju da će ih Turska zaštititi, a Erdogan ih je pustio niz vodu zbog toga što je 80% Albanaca koji su poreklom sa Kosova u svim državnim strukturama u Turskoj učestvuju u puču. To malo ljudi ovdje o tome razmišlja. Erdogan ih sada smatra izdajnicima. I oni su u vrlo teškoj poziciji. Dosadašnja spoljna američka politika koja se pre 2 godine menja, sada se Trump dovodi kao opravdanje za promjenu te spoljne američke politike, je ona bila koja je podržavala Albance i Albance stavljala kao glavni faktor na Balkanu. S druge strane, Turska, koja je također podržavala takve Albance, se odmiče od njih. Bojim se da će se oni grdno razočarati kada uvide da su ostali na ledini. Da li će posljedice takve geostrateške preraspodele sada stići na vreme, da kažem, da se reaguje u ovom slučaju, da se sklone te političke igre i da se primeni pravo i Ramuš Haradinaj izruči Srbiji ili ne, ja nisam siguran. Ali za nekoliko mjeseci će se to vidjeti.
Thank you. desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please. Climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded. Walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I drive. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I drowned. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, mistake had a price. Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex if there's nothing there? If I were sorry,
prilikom svakog hapšenja optuženih za ratne zločine nad Srbima podigne se deo međunarodne zajednice kao da su zločini nad Srbima dozvoljeni, citiram ministra spoljnih poslova Ivicu Dačiću. Kako biste vi to prokomentarisali? Da li vi to isto tako, na to isto tako gledate kao i gospodin Dačić?
Pa ja razumem njegovu reakciju i to je možda i mišljenje većeg dela domaće javnosti, budući na odluke koje su donošene pred Haškim sudom u odnosu na državljane Srbije i u odnosu druge optuženike pred Hagom. Ja razumem, kažem ponovo, njegovu reakciju.
A kakva je vaša reakcija? Ili pa ja mislite zaista da to nije tako?
Ne znam, ja zaista ne bih mogla to da kažem. U suprotnom, ceo taj Haški sud i ceo taj sistem, međunarodni sistem u krivično-pravnim stvarima koji se odnosi na ratne zločine, ne bi apsolutno imao smisla. Ja želim da verujem da pravda nekako ipak postoji.
Ali imaju li Srbi razloga da sumnjaju u pravičnost međunarodnog pravosuđa?
Pa ja, budući da, imajući u vidu, ponavljam, sve ove odluke koje su prethodile u nekoliko poslednjih godina, ja bih rekao da, nažalost, imaju.
Pretpostavljam da vas ne treba, gospodine Petroniviću, ni da pitamo.
Ja bih samo imao primedbe na ono što je gospodin Dačić rekao, a mogu i da ga razumem, jer on je ipak ministar spoljnih poslova. I koliko god ta reakcija njegova bila iskrena i tačna, on je ipak morao da je ublaži. Zato kažem, ja mislim, mnogo radikalnije u tom pravcu, a to je da Srbi ne smeju da imaju poverenja u međunarodnu zajednicu i tu takozvanu međunarodnu pravdu, jer je ona direktno uperena protiv interesa srpskog naroda na ovom prostoru. Srbi su postali alibi za izazivanje ratova na ovom prostoru od strane dela međunarodne zajednice, odmah da se razumemo, ja to zovem otuđeni deo međunarodne zajednice, oličen tada u spoljnoj policiji američke država, Nemački Vatikan na prilikom razbijanja Jugoslavije, izbijanje i izazivanja i održavanje sukoba na prostoru bivše Jugoslavije sa svim posljedicama ratnih zločina i međusobnog ubijanja na ovom prostoru. Da se ne bi vidjela njihova uloga i njihova krivica, Srbi su odabrani kao neko ko je trebao da bude pretežno kriv ili najviše kriv za sve to što se dogodilo.
Bivši sudija za ratne zločine, gospodin Vukčević, kaže da...
Tužilac,
kaže da će presuditi u slučaju Ramoša Haradinaja politika. Šta vi mislite?
Da li ja mislim
će
da on to najbolje zna, jer u njegovo vreme...
Argumenti?
Da, izvinjam se. On to najbolje zna jer u njegovo vreme da je tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu i kako ih ja nazivam i lokalni tribunalčići koji su ekspoziture Haškog tribunala i Haškog tužilaštva na ovom prostoru, da su radili svoj posao po zakonu i po ustavu, a ne pod političkim pritiscima i interesima, jer gospodin Vukčević je godinama se držao na toj funkciji tako što ga je štitila američka ambasada, jer je isključivo se bavio zločinima koji su učinili Srbi. Dovedite ovde bilo koga iz tužilaštva i pitajte ih koliko postupaka su okončali protiv bilo koga za zločine nad Srbima. Jer diskriminacija samog okrivljenog je veliki problem. Po tome, po boji, rasi i tako dalje. Ratni zločin ne sme da ima nikakav predznak. Ratni zločin je ratni zločin. Uopšte zločin je zločin. Univerzalno zločina znači nema boju, nema rasu, nema veru. I to je, a diskriminacija u tom pravcu je veoma teška. A Srbi su diskriminisani. Postoji samo jedan teži oblik diskriminacije od toga. A to je diskriminacija žrtava. Ljudi moraju u smrti da budu isti. Ako nisu u zatvoru isti ili pred sudom isti. U smrti moraju. To je već Božja volja, to nije više zemaljski zakon. Nažalost, ta politička ujdurma koja se digla, ta jedna vrlo ozbiljna politička zavera, međunarodna politička zavera, je dovela do toga da je upravo ono što je Dačić pokušao da kaže, ali nije izrekao do kraja, dolazimo do jednog veoma teškog zaključka. Uoči, ne daj Bože, bilo kakvih budućih sukoba na Balkanu koje ne možemo da isključimo, a to je Srbe ubijati nije kažnjivo. Hoćete nove Jasenovce da nam otvore, jel?
Gospođo Todorović, šta vi mislite? Koja će argumentacija presuditi u slučaju Ramoša Haradinaja? Pravna ili politička? Imajući, naravno, u vidu iskustvo i kratku istoriju.
Ja se bojam da će ovde zbog ozbiljnosti ove samog dela kojemu se stavlja na teret ipak presuditi politička argumentacija. Na stranu to što naše tužilaštvo tvrdi i verovatno poseduje dovoljno dokaza za donošenje osuđujuće odluke u ovom slučaju, ja se zaista bojam da će prevagu ipak odneti politički razlozi kao i u nekim slučajima do sada.
Pa vi kao advokati, da li verujete u pravdu? Da li verujete u pravo?
Mislite pravdu pred sudom?
Da.
Pa vidite, teško bi bilo reći ne verujem. Ali je naše poverenje, bar moje, u odnosu na to što je moje 30-godišnje iskustvo i nešto malo više, počeo od toga kad sam bio sudija, pa onda sad advokat i tako dalje, je velika rezerva u odnosu na tu pravdu. Ajde da kažem da ne verujem potpuno. Velika rezerva.
A vi?
Pa isti bi, sličan bi bio odgovor. Ne bi imalo smisla da se bavimo ovime čime se bavimo, a da ne verujemo u neki krajnji pozitivan, pravedan ishod. S tim što naravno, nakon ovih par skromnih godina mog iskustva, i moje poverenje u pravosuđe jeste poljuljano.
Može li biti zbilja pomirenja, to je ono što, o čemu svi govore, ukoliko se zločini ne kazne, ukoliko zločinci ne završe tamo gde treba da završe, da li nam u svim drugim slučajevima, ako to ne postignemo, sledi samo osveta, mržnja do beskraja?
Ja se bojam da je tako, da pomirenje neće biti, budući da srpski narod bi zahtevao, što je sasvim logično, pravdu i za srpske žrtve. Tako da u slučaju da se postupak ne sprovede, da ne dođe do izručenja Haradinaja, osetit će se znatno nezadovoljstvo na strani Srbije, što svakako ne može dovesti do pomirenja između ove dve zemlje.
I onda nesporazumi,
koji mogu da rezultiraju, tako je.
Koji rezultiraju briselskim nesporazumom.
Šta vi mislite? Može li doći zbilja do pomirenja, do zajedničkog života, do dobrosusedstva?
Koji je izazvao sve ovo što se dogodilo na ovom prostoru, ove nesrećne građanske i verske ratove, kad smo povodili noževe poklice besomučno međusobno.
Pa neko je odavde pomagao.
I sada optužujemo jedni drugi za ovo i za ono. Taj otuđeni deo međunarodne zajednice je strahovitim pritiskom na sve pravosudne organe ili kvazi pravosudne organe, kako im ja smatram, tribunal i tribunalčiće, ove prateće na ovom, da kažem, lokalnom balkanskom nivou, da donose odluke onakve kakve će biti konvalidacija njihovog stanja, odnosno njihove prednosti koje su postigli silom na terenu. To rezultira time da Srbi budu diskriminisani kao okrivljeni i da srpske žrtve budu diskriminisane. Ne mogu da isključim mogućnost da je postojala i nepravda i prema još nekome od njih. Evo, gde su Romi koje je Ramuš Haradinaj ubio ili pod njegovom komandom ubijeni itd. itd. Šta je sa tim Albancima i njihovim žrtvama? Šta je problem sa tim ljudima? To je recimo isto i u Sarajevu i na Kosovu. U velikom broju slučajeva se primjenjivo taj false flag ili lažna zastava. To je teroristička metoda. A OVK je, ne zaboravite, prva organizovana teroristička organizacija na prostoru Balkana. Pa je preko noći nakon sporazuma sa Clintonovom administracijom postala oslobodilačka vojska. Zato ja kažem da su ti teroristički napadi vrlo, vrlo realni, neizvesni, ali realni. I opasnost od njih realna. Jer oni su do savršenstva doveli te terorističke metode. Znači, false flag znači, izaberi najpovoljniji trenutak za sebe, najnepovoljniji za neprijatelja, udari po svome i pokaži na neprijateljsku zastavu. To su ti prikriveni načini delovanja. Jeste mogli sada primetite kada se pomenulo to reakcija Albanaca, kaže, to Srbi sami hoće da ubiju svoje da bi nas optužili. Napravite paralelu sa jednom vrlo pogrešnom pričom, početkom jedne pogrešne priče i pominjanjem jednog vrlo teškog slučaja. Ja lično znam više roditelja, gotovo sve roditelje te dece koje su izginule u Pandi 98. godine u Peći. Znate, tu akciju direktno vodio, po našim dokazima koji smo mi u sudskim spisima tada našli, direktno vodio brat Ramuša Haradinaja, Daud Haradinaj, pod njegovom komandom.
Evo, mi smo na kraju same emisije. Dakle, pitanje s početka ove emisije koje je glasilo da li će se Ramuš Haradinaj suočiti sa pravdom. Molim vas samo da zaključimo da ili ne, gospodine Petronijeviću.
Ja nisam siguran da neće biti izručen, isto kao što ne mogu biti siguran da će biti izručen. Lomit će se koplja tamo na mnogim poljima. Ja se jedino bojim da mi ne uradimo ponovo jednu te istu grešku, a to je da ne damo dovoljno argumenata da se odluči u našu korist. To je ono što ja brinem.
Gospodine Todorović, da ili ne?
Slažem se sa odgovorom. Sama činjenica da je njemu produžen pritvor u Francuskoj ne prejudicira ništa. To uopšte ne znači da će on zaista biti i izručen. Imajući u vidu da tužilaštvo tvrdi da iznelo zaista nove dokaze, podnevši ih uz zamolnicu za izručenje, trebalo bi da postupak bude sproveden i da on bude izručen kod nas. Ali da li će se do toga doći, ja zaista ne smijem sa sigurnošću da kažem da očekujem da hoće.
Ali ipak da zaključimo ovu emisiju da je pravda, kako bi se reklo, spora, ali dostižna. Hvala vam najlepše što ste danas učestvovali u našoj emisiji. I imali ste priliku da čujete Kristinu Todorović, advokaticu iz Jukoma, i gospodina Gorana Petronijevića, advokata. Moje ime je Ljiljana Mentus. Hvala na pažnji. Želim vam prijatan dan. Oh, 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 oh,